Tak, dobro je nekrást, zlo je krást. Tak si řekneme, dobře, s tím se domluvíme. Dobro je život, zlo je zabíjet. Dobře, ale co takhle spravedlnost a nespravedlnost? Co takhle soucit a arogance? Co takhle pomsta a odpuštění? Co je dobré? A je zajímavé, že i v materialistické společnosti, i v ateistických společnostích to bylo, s lidmi, kteří řeknou, že nevěří, že jsou materialisté, že tohle je nezajímá, i když těch lidí strašně ubývá, domluvíte se s něma, že spravedlnost je dobrá a nespravedlnost je špatná. Že odpuštění je dobré, kdežto pomsta je špatná. Že soucit je dobrý, kdežto hrubost, krutost je špatná. A tady už jsme ale na rovině materiální, anebo jsme se dostali na rovinu duchovní. Najednou jsme na rovině duchovní. Jak to, že odpuštění je dobré a nespravedlnost je špatná? Je to duchovní nebo materiální? Je to duchovní. Rozumíme si? Je to duchovní, kde se bere ten duchovní rozdíl mezi dobrem a zlem. Můžeme říct, že je kilogram lásky, tak když to zvážíme, tak je to víc, protože tady těch kil je méně, tak to je, ta neláska je špatná. Můžeme říct, že nenávist je na metry, takže kdo má delší metry nebo kdo má větší záření, můžeme to fyzickými veličinami měřit? Nemůžeme. Je to duchovní veličina, etická. To veličina svědomí, veličina vztahová. My jsme si řekli, že je rozdíl mezi dobrým a zlem. A teď si říkáme, že rozdíl mezi dobrem a zlem je duchovního rázu. Kdo nám řekl, že láska je dobrá a nenávist je špatná? Jak vyčteme z finančního účtu, z rozvahy ekonomické, co je dobro a co je špatné? Jak vyčteme z kamene, z hmoty, jestli je láska dobrá nebo nenávist? Jak to vyčtete prostě ze skal, z hor, jestli odpuštění nebo naopak arogance? To nevyčteme z těchto fyzických veličin, my to musíme slyšet jako duchovní pravdu. A my jsme ji také zaslechli. Všichni lidé jaksi vyposlechli ve svém svědomí, že ten rozdíl mezi dobrem a zlem tady je. Tak se ptáme, kde se vzal. A teď je ta otázka, kterou jsem používal v tom rozhovoru. Přátelé, a teď mi řekněte, kde se to vzalo, kdo nám to řekl. Je možné, aby nám to řekla mrtvá hmota, nebo nám to někdo musel říct osobně? Mám strašně rád jeden příklad, který používal Aristoteles ve své knize o trojím dobru. A napsal o trojím dobru. První dobro je přirozené, druhé dobro je užitečné a třetí dobro je hodnotné. Přirozené dobro. Mám hlad, tak se najím. Mám žízeň, tak se napiji. Užitečné dobro je takzvané ekonomické dobro. Jestli to prostě něco vynese, jestli je plus, jestli je z toho zisk. Jenomže zamyslete se, přátelé, nad tím, že máme přirozené dobro, které není ale tím absolutním dobrem. Já mám hlad, tak zajdu tady k sousedovi, vezmu z jeho ledničky nějaké jídlo, odnesu a je to dobro přirozené. Je. Mám hlad, potřebuji se najíst. Mám žízeň, potřebuji se napít. Ale on mi řekne, že to není dobro absolutní. Ne všechno dobro přirozené je dobré. A jsou momenty, kdy my musíme říct, i když máme hlad, jsou vyšší hodnoty a teďka nesmíme jíst, teďka musíme počkat. I když mám žízeň, teďka nemůžu zastavit v půli zatáčky prostě auto a říct, teď se jdu napít a skončit v příkopě. Jsou jiná dobra než přirozené dobro. Tady vidím, že jsme tady mladí lidé, že máme partnery. Nevím, jestli jsme všichni tady z Jablunkova, jestli prostě kluk je z Jablunkova, dívka je z Jablunkova, nebo jestli jste trošku od sebe. Já jsem se zeptal v té třídě těch prvních párů, odkud jsou. On řekl, já jsem z Prahy a máte kluka. Jo, mám, a kde? No, v Brně. A já říkám, ale proč v Brně? No, to je strašně nepřirozené. Telefony, co to stojí dneska? Jo. Ty společnosti z toho žijou. Cesty, kolik vás to stojí, kolik musíte platit. Čas. Teďka se nevidíte. Jo. Teďka píšete ty dopisy, teďka stojíte prostě na té poště, teďka se musíte bavit s tou neochotnou úřednicí. Že jo. Teď se vám ten dopis ztratí. Že jo. Teď prší, tak vám ten inkoust roztaje, protože milostné dopisy se píší inkoustem. Ještě snad. Je to strašně nepřirozené. Lidi, dobře, tady je dívka v Praze a taky pěkná, taky má dvě nohy a všechno ostatní. Jako tak proč do Brna? A teď přicházíme k tomu, že je dobro nadpřirozené. Víc než přirozené. Máme babičku, která je nemocná, a tak přirozené by bylo babičku zlikvidovat, protože je nepřirozené. No, musíte si s ní dělit o pokoj, musíte jí dávat prostě jíst, musíte jezdit pro léky, ona nemůže spát, takže prostě vás budí v noci, potom má kašel a vy chcete mít klid, vy chcete mít pohodu, vy chcete mít svůj pokoj, svůj byt a ne prostě překračovat její koš a její tašku a otvírat dveře lékařům každý týden. Je to nepřirozené. Ale je to dobré. Dobro je nadpřirozené. Asi cítíte, že mířím k dobru ekonomickému. My se začneme přátelit. To první, jestli chcete mít dobro ekonomické, tak toho nechte, protože vás to bude stát jenom peníze. Musíte kupovat dárečky, musíte si koupit více kreditu na telefon, budete muset koupit ten dopisní papír, začít se nějak oblékat, budete muset investovat do kosmetiky, hoši, nedá se svítit, jo. Bělící pasty, jiné spreje, jiné a tak dále, budete muset častěji chodit k holiči, je to strašně neekonomické. A už vůbec ne bydlet v Jablunkově a chodit s někým v Střince. Jak někteří šílenci se zamilují v Americe s Japonkou a podobně. Moje dcera se zamilovala s přítelem, který je ze Slovenska. 500 kilometrů, jsem se díval na tachometr nedávno. 500 kilometrů. Já jsem měl známost s Karvinem mezi Frýdkem, to asi 30 a už to mě teda dost jako bralo. Že jo. A přesto to děláme. Jsou věci, které jsou nepřirozené, ale jsou dobré. Protože jsou nadpřirozené. Jsou věci neekonomické, ale jsou dobré, protože jsou nadekonomické. A to je to třetí dobro, že jsou věci hodnotné. To jsou věci duchovní. Přicházíme k třetí důležité otázce. Ta první byla, že rozlišujeme dobro a zlo. Je rozdíl mezi dobrem a zlem. Druhá otázka byla, jaké povahy je ten rozdíl, je té povahy duchovní nebo materiální. A řekli jsme si, že duchovní. A třetí úroveň našeho přemýšlení je, že ten rozdíl je věcný anebo osobní. Kdybychom uvažovali čistě věcně, tak na to rande nikdy nepojedeme, protože si sedřeme podrážky, ubyde nám kredit, peníze, spotřebujeme deodorant, ušpiníme košily, ztratíme čas, čas jsou peníze, opotřebujeme pneumatiky, někdo nás odře, dívka rozlije kofolu na sedadlo, potom zapomene kabelku, někdy schválně, to zase musíte jít zpátky, že jo, zase jako, že to budete vrátit, přijdete domů strašně pozdě, jste nevyspali, ráno nemůžete vstát do práce, to strašně neefektivní. Děláme to kvůli vztahu k věcem, anebo je to vztah osobní? No, zkuste říct, že vaše přítelkyně je věc. A hned by jsme dostali odpověď. Je to vztah osobní. My jsme ochotni udělat kvůli někomu ledacos, přestože je to nepřirozené, nadpřirozené, přestože je to ekonomicky nevýhodné. Jsme ochotni nespat, nejíst, uskromnit se, spát prostě na sedadle autobusu nebo prostě čekat dlouho na tramvaj, na vlak, nepít, utratit dlouho šetřené peníze kvůli někomu, kdo za to pro nás stojí. A proto to děláme pro tu dívku, pro toho chlapce, pro tu babičku, pro toho přítele. Děláme to kvůli někomu. Třetí rovina je, že rozdíl mezi dobrem a zlem je vztah osobní. Odpovídám na otázku svědomí. Consciencia, conscience v angličtině znáte. Vědomí s. Je to vědomí s něčím, anebo s někým. A pokud sledujeme, pokud nejsem nějak příliš rychlý, tak mě zastavte, tak ta úvaha nás vede k tomu, že je to vztahové vědomí, že to vědomí s někým. Jako kazatel jsem pracoval v jižních Čechách a poznal jsem velice zajímavého člověka, psychiatra doktora Jaroslava Kašparu. Jeho knížky vycházejí pod jménem Max Kašparu, napsal několik zajímavých knížeček. Byl to můj soused, bydl ve vedlejší vsi, spřátelili jsme se, on stavěl barák, tak jsem mu začal pomáhat, chtěl jsem se si vmísit do jeho stínu, protože jsem věděl, že chytnu nějaká moudra, tak jsme hodně hovořili o psychiatrii, o medicíně, o jeho případech, které mě zajímaly jako pastora. A on se znal také s panem Halíkem, který tehdy pracoval u Apolináře jako psycholog v určité době. A dospívali k určitým závěrům na základě některých zkoumání, kdy se zabývali otázkou, proč někteří pacienti se vzdají drog a alkoholu a někteří ne. Jedna metoda byla vztah věcný. Soudruhu, nepijte, podívejte se, diapozitivy ukazují, že vám to ničí játra a nekuřte, ničí vám to plíce. A národní hospodářství musí investovat do zdravotnictví. A dělnická třída musí přispívat do zdravotnické pokladny. A my musíme platit. A je to škoda. A tak dále, a tak dále. Úspěch této metody bylo, pokud jsem si to dobře poznamenal, kolem 2%. Slovy 2%. To znamená, 98 lidí ze 100 neuspělo a dál pilo, dál brali drogy. Přes 90% lidí ale bylo ochotno změnit své chování z jiného důvodu. Ne z důvodu věcného, ale z důvodu osobního. Zcela jednoduše, že přišla přítelkyně a řekla Pepíku, já vím, že se stala hrozná věc, ale ty nám chybíš, já na tebe pořád myslím, já tě mám pořád ráda, já na tebe chci počkat. Já bych si přála, aby se změnil, aby z toho nechal a pokud se vyléčíš a bude všechno v pořádku, tak já na tebe budu dále čekat, potom se vezmeme, budeme mít děti a budeme šťastní. A nebo přišel Honzík za Maruškou a řekl něco podobného. Ne tak květnatě, ale v podstatě výsledek byl stejný. Ten člověk díky osobnímu vztahu si řekl, dobře, já musím změnit své chování. Mně na tom druhém záleží, kvůli ní, kvůli němu. Přestanu pít, přestanu krást, přestanu loupit, nebo já nevím co, protože tady je vztah osobní a kvůli osobnímu vztahu jsem ochoten se leda z čeho vzdát. A když se oženíte, tak už vás to nepustí potom celý život. A bude vás to stát ještě víc, a ještě víc a tolik, kolik si nebudete představit. Protože jste se zvolili dobro nadpřirozené, ztracíte pohodlí, svobodu, prostor, peníze, protože jste si zvolili hodnoty nadekonomické, to si musíte potom často připomínat, protože jste si zvolili hodnoty hodnotné, hodnoty duchovní, hodnoty, které budují osobní vztah. To je odpověď na dilema svědomí. Na toto dilema je řada jiných příkladů, řada jiných odpovědí. Je to dilema, které nám vysvětluje potom nejenom tyto základní kritické momenty existenční mezi dobrem a zlem, které mohou znít trošku pateticky v moderní společnosti, ale vysvětlují i dilemata zcela menšího rázu, ukazují na duchovní povahu lidské osobnosti, na to, že jsme stvořeni právě do tohoto vztahu. Tím trošičku už zkracuji, dělám možná určité logické zkraty, ale toto mě pomohlo jaksi rozumně, racionálně i emočně odpovědět na různé debaty, diskuze, které mě jako mladého člověka potkávaly, které jsem mýval, tehdy jsem ještě jezdíval z Prahy na Moravu vlakem, které mi dávají odpověď na otázky, které jsem často nedostával, anebo nedostával jsem to v té formě, ve které by mi to pomohlo, nebo kterou bych očekával. Těch příkladů je celá řada. Je to příklad například matky, která je v 7., 8. měsíci těhotenství, přijde k lékaři na ultrazvuk. Matka je spokojená, šťastná, těší se na miminko, lékař říká, no všechno je v pořádku. My ty maminko vidíte to tady na té obrazovce, tady je ručička, nožička, jej, to hýbe se to. A teďka nastane pokus. Moment, maminko, teď se mi zdá, že přestalo tlout srdíčko. Ano, ano, už to vidím, netluče. A v podstatě ten lékař neudělal nic, než používal stejně dál fyzických, fonetických projevů, prostě hlas vycházel tady z hrdla, vzduch tady, že jo, přes ty hlasivky, jinak trošku točil ústy, nic se nestalo duchovního, jenom prostě fyzicky, a přesto najednou zjistil, tep matky se zrychlil, tlak se zvýšil, barva se změnila, začala se ptát, začala mít divné pohyby, začala být nervózní. Přitom ji nikdo nepíchnul, nikdo prostě ji nestřelil, nikdo ji prostě neukous. Jenom mi řekl několik obyčejných slov v jiné souvislosti naprosto neškodných. Člověk je postaven do oblasti svědomí vztahu. Dokonce vztahu k dítěti, které není narozené. To je praxe a funkce svědomí. Funkce svědomí nacházíme zase u dětí, které jsou v různých problémech, mají potíže s rodiči a tak přicházejí k těm psychiatrům a oni mají obrovský úkol zjistit to přání toho dítěte, co by tak chtěli, a nemůžou se zeptat, tak co, jak ti vaši doma, jo. A tak se ptají, tak Pepičku, tak co bys udělal, kdyby přišel kouzelný dědeček? Co bys si tak přál? Přál bych si autíčko a míč a jízdní kolo, dneska teda počítač, Walkman, Discman teda, pardon, mobil. A dítě řekne, přál bych si, aby se naši doma nehádali. A máš hlad? Ne, nemám. Máš žízeň? Nemám žízeň. Máš kapes? Nemám kapes, ne. Máš pěkný pokojíček? No úžasný, ze dřeva. Máte auto? No samozřejmě. Jezdíte na dovolenou, no exotickou. Co by si nejvíc přál? To dítě odpovídá o svých prioritách. Přál bych si, aby se rodiče nehádali. Je možné sledovat si to svědomí, to vztahové vědomí mezi dobrem a zlem, které v osobní rovině u malých dětí, které se sotva narodí, a tak jim pustíte tedy hudbu heavy metalovou, nějaký hard rock, čekejte, že usnou třeba. Prostě my zjistujeme určité duchovní zákonitosti. Jestliže tady je rozdíl mezi dobrem a zlem, musíme se ptát, kdo nám ho řekl. Kdo ho postavil, kdo ho stvořil. Jak to, že jsme do toho vztahu vsazeni a ten vztah se dotýká každého z nás. Jak to, že někdo má výčitky svědomí za čin, který nikdo neviděl třeba. Není svědku. Charles Dickens napsal, že jo, knihu Oliver Twist, já jsem viděl potom film, tam ten bezdomovec, který žije v těch slamech s tou jednou dívkou, se nakonec s ní pohádá, začne je bít, až ji zabije. Ti lidé nikomu nechybí. On ji odvlékl do toho houští a v podstatě jako, bylo by to vyřešeno, nikdo ho neviděl, neslyšel, nikdo tu ženu hledat už nebude. A přesto on se vrací, chytá za hlavu a říká, co jsem to udělal. Co to jsou ty výčitky svědomí, jak si, kdo tedy promlouvá k tomu člověku? To je k tomu rozdílu mezi dobrem a zlem, ale nestačí jenom vědět, že rozdíl mezi dobrem a zlem. Je třeba teďka udělat druhou věc a to je výchova. A tím se budu blížit k vrcholu toho přemýšlení. Nestačí jenom pochopit racionálně, měli bychom se mít rádi, neměli bychom lhát. To my všichni dobře víme. To my slyšíme od malička ve škole, doma, ve sboře. A přesto nám to nejde. Proč? Protože jsme to nepochopili věcně, racionálně, anebo že nám chybí k tomu ten vztahový moment, ta vztahová motivace. My o tom trošku ještě budeme hovořit zítra, jaký vliv má výchova, autoritativní výchova, jaký vliv to má na naše já, na naše podvědomí. Začnu příkladem opice, která měla mláďata, ale ten pokus spočíval v tom, že ta mláďata nebyla vedena k té matce opici, ale vystavila se v té kleci umělá opice, vycpaná, a vlastně z té opice se natáhly takové gumové hadičky, z které teklo mlíčko, tak když malé opičky měly hlad, tak přiběhly instinktivně k té opici, přitulili se, když měli strach, tak tam hledali teplo a ochranu, ale vycpaná opice je chladná, studená, že jo? Takže ochrany se nedostalo, ale jenom v podstatě se mohli z těch hadiček napít toho mlíčka, takže přežili, vyrostli. Ty opičky neměly obrovský problém najít si partnery, protože nezažili v praxi, že by je opička uchránila, že by je zahřála, že by se k ním mohli přitulit, že by prostě je vzala si pod svá křídla. A ty opičky konečně po těžkých problémech nakonec našli partnery, po těžkých problémech zase měli oni své malé opičky a ty malé opičky zase chtěli přiběhnout k mamince, mít teplo, ochranu, přívětivost, že jo, mateřskou lásku, ale tu nedostali. Přestože ty opičky už nebyly vycpané a byly živé. Maximálně tedy dostali trošku toho mlíčka a zase se ten kolotoč roztáčel dál, zase chladne, zase jejich děti, zase těžko nalezli partnery. A něco podobného probíhá v naší společnosti. Protože se hodnotí dobro hlavně jako přirozené, hlavně jako ekonomicky výhodné, jako užitečné, ne jako skutečně hodnotné. Ta výchova je důležitá například proto, že to dítě, které tu výchovu nemá, tak není schopno si vzít čistě ten racionální úsudek. Jo, tatínek říkal, že bych měl, tak já to teda budu dělat. To dítě to musí prožít. To dítě musí mít s tím zkušenost. Ten můj přítel vyprávěl jeden svůj případ, kdy přišla do ordinace jedna soudružka a řekla, pane doktore, potřebuji od vás potvrzení, to tak tedy chodilo, že jo. A říká, jaké potvrzení? No, že ten můj syn je nemocen. A říkám, tak dovolte, já se teda podívám. Ne, to nemusíte, já to vím. No a co mu je? No ten můj syn je kleptomán, víte, on krade, on přijde do školy, krade, on přijde do družiny, krade, on přijde do šatny, krade, on prostě přijde k příbuznýma, krade. Já si myslím, že stačí napsat papír, víte, že je to kleptoman, že je to nemoc, on vlastně to nemůže. Pan doktor si pomyslel, no hlavně chcete říct, že vy za to nemůžete, ten papír by to vlastně říkal, že jo. No říkal, no tak paní, si dovolíte, já teda než napíšu ten papír, bych rád s chlapcem hovořil a přesvědčíme se, no to nemusíte, no jak chcete, tak počkejte venku. Chlapec se posadil a říkal, no tak Pepičku, tak tady maminka říká, že kradeš, že jo. A říká, no, kradu. A pan doktor si říká, no tak to je zajímavý, tak vlastně chlapec ví, že krade. znamená, že ví, že je rozdíl mezi krást a nekrást. A jsme u našeho prvního kroku. A říká, no jo, Pepičku, no ale tak... A jako je to dobré krást? Chtěl se přesvědčit, jestli ten rozdíl mezi dobrým a zlem teda je v tom 12-letém Pepičkovi jasně. A říká, no není to dobré, no tak, že jo, jako je to špatný, že jo. A jako to Pepičko, tak jste zajímavý, tak ty víš, že kradeš, ty víš, že to není dobré, ty víš, že ten rozdíl tady panuje, že máš teda svědomí, no ale tak jak to, že teda kradeš, nebo jako co se vlastně stalo, proč tedy seš tady? A tu otázku mu položil zcela pregnantně, teď si vzpomínám a řekl mi, a proč se nesmí krást? Ten chlapeček odpověděl zajímavou větu, proto, aby mě nechytili. Tak, a tam došlo k určitému momentu. On ví, že kradení je špatné, že nekradení je dobré. On ví, že by to neměl dělat, ale v poslední otázce neobstál v tom, protože řekl, že neměl by krást ne proto, že to je špatné, že někoho okrade, že někoho zarmoutí a že se stává zlodějem, ale proto, že ho chytí a potom má s tím problém a mamka ho táhá k tomu doktorovi. Zavolal maminku, vážená paní, posaďte se, musím vás zklamat, žádný papír vám nevystavím. Jak to? Co si myslíte? Víte, kdo já jsem, že jo? No, váš syn je naprosto zdrav. On má sebevědomí, jaksi v zásadě principiálně funkční. On ví, co je dobré a co je zlé. On ví, že je rozdíl mezi kradením a nekradením. On ví, že kradení je špatné a nekradení je dobré. Ale vážená paní, vy jste to svědomí dál nevychovávala. On je nevychované svědomí. On si myslí, že se nemá krást proto, aby ho nechytili. A to je váš problém jako rodičů. A teď můžeme začít přemýšlet o tom, jak se ten rozhovor dál rozvíjel, co děláte, kolik vyděláte, aha, ale máte dům, máte auto, to není asi splatu, že jo, tak jak a tak dál a tak dál. Až se tedy jaksi může dojít k tomu, že vlastně to dítě vidí u rodičů něco podobného. Že sice kradení je špatné, že se to nemá, ale když se to dělá tak, že na to nepřijdou, tak vlastně je to v pořádku. A mamince se to podařilo. Ale kluk s tím začal trošičku brzy a tak nějak nešikovně, až se na to přišlo. A tak řekl maminko, je to nevychované svědomí, já vám potvrzení nedám, je to váš problém. Je tedy potřeba výchovy. Chtěl bych uzavřít třemi základními body. Nestačí jenom svoboda. Tím jsme začali. Svoboda a svědomí. My máme svobodu dělat dobré nebo špatné. Vy můžete skočit z okna anebo sedět dál. To je úžasná věc a tu svobodu si musíme držet. Ale to není nejvyšší hodnotou. Hlavně mít svobodu, být svobodný. Revoluce nám dala svobodu. Protože je druhý krok a ten nám ukáže, že svoboda sama o sobě nestačí, pokud ji neumíme správně využívat. Abychom ji mohli správně využít, potřebujeme informace. Skočit z okna je nebezpečné, zůstat sedět je bezpečné. A ještě si něco dozvíte. A tak si řekneme, dobré, je užitečné mít svobodu a informace. A proto žijeme v informační společnosti. Stačí to? Nevědí ti lidé, že nemají krást, nevědí ti lidé, že alkohol vede tak k játrům, nevědí, že kouření vede k rakovině, všude to napsané, dokonce nevíte ani tu značku cigaret, protože tam je napsaná, že reklama, že kouření škodí zdraví. Svoboda je úžasná věc, informace je ještě lepší věc, ale vy k tomu potřebujete ještě třetí, a to je motiv. Vědomí s někým. Vy musíte mít motiv, proč tedy tu svobodu využijí podle těch informací a ne podle jiných. Ten motiv je osobní. To jsou rodiče, vše milované matky a otcové. A přeji všem, aby takové rodiče měli. Aby měli motiv se rozhodovat podle svědomí. aby měli dívky, chlapce, přátelé, přítelkyně, kteří jim budou podporovat ten motiv. Tak přece si musím ty zuby očistit, nebo prostě no tak už tedy si ty vlasy po těch čtyřech dnech taky umyju. To je motiv. Tak začnu teda uklízet a to matky se koukají, jak najednou děti začnou uklízet a jsou čistotné a začnou se převlíkat a vonět a kupovat kvalitní věci. Vy potřebujete mít někoho, kvůli komu budete žít na základě svědomí. Já si myslím, že zde můžeme ukončit, protože jsme velice dobře vyškoleni z tohoto prostoru, že vlastně je ještě jeden motiv, největší motiv, že i kdybychom někdy neměli to štěstí mít rodiče, mít přátelé, kamarády nebo partnery, partnerky, my můžeme mít vztah k někomu, kdo je nad námi, vztah mezi Bohem a člověkem. To je vztah svědomí ty. To je vědomí s někým. To je vědomí s tím nejvyšším, to je vědomí s tím nejmocnějším, s tím nejkrásnějším. Křesťané tedy tomu říkají Pán Bůh, křesťané tomu říkají Kristus. A někdo tomu říká absolutno nejvyšší dobro, neznámý, ale pokud známe osobně, jak si Pána Boha, pokud o něm čteme, tak si myslím, že se můžeme dozvědět ten nejkrásnější motiv. Proč děláme to nebo ono? Proč žijeme tak nebo onak? A proč se rozhodujeme pro dobro a ne pro zlo? Já bych vám všem přál, abyste si nemuseli trpět výčitkami svědomí ani krizi svědomí, abyste využívali úžasné svobody, kterou máme, ale abyste využívali podle správných informací a hlavně také podle správného motivu. Přeji vám všem dobrý večer a děkuji za pozornost.